подкасты «Радио Свобода».
У Беларусі ствараюць партыю ўлады. Пралукашэнкаўскае аб'яднанне «Белая Русь» правяло арганізацыйны сход у якасці будучай палітычнай партыі. Пры гэтым сама грамадская арганізацыя «Беларусь» таксама захаваецца. Каму і навошта патрэбная гэтая партыя? Пра гэта сёння пагутару з былым чыноўнікам адміністрацыі прэзідэнта Анатолем Котавым. Прывітанне, Анатоль.
Добрый дзень, Дмітра.
Глядзіце, пра такую партыю, пра лукашэнкаўскую партыю ўлады, такі своеасаблівы КПСС Рэспублікі Беларусь, гаворыцца ад фактычна ад самога пачатку існавання лукашэнкаўскага рэжыму, але ён сам выступаў супраць. Цяпер відавочна, што ён не супраць. Чаму яе не было дагэтуль і што змянілася, чаму зараз яна запатрабаваная?
Ну, ёсць дакладней час ад часу у межах рэжыму ўзнікае жаданне зрабіць нейкую такую штучную дэмакратызацыю, то бок пайсці ў кірунку парламенцкай рэспублікі нейкім чынам і стварыць у з палаты прадстаўнікоў з таго, што зрабілі з Верховнага Савету ў 95-96 годзе, сапраўдную нейкую такую рэпрэзентатыўную пляцоўку. Ось. І час ад часу гэтая дыскусія аб тым, што трэба ствараць партыю ўлады, ну, на паўзоры хіба адзінай Расіі, ось, яны час ад часу ўзнікаюць. Іншы бок, што сам Лукашэнка, ён не бачыў у гэтым аніякага сэнсу доўгі час, таму што гэта так ці інакш уносіць змену ў тую сістэму, якая дагэтуль вельмі працавала. Працавала яна дзякуючы таму, што ўнутры не было ніякай ідэалогіі, акрамя таго, што трэба падтрымліваць асабіста Лукашэнку, трэба служыць Лукашэнку, і на гэтым усё. Сам рух «Белая Русь», ён ствараўся вось як такая пратапартыя, падчас чарговай спробы змяніць палітычную сістэму Рэспублікі Беларусь, зрабіць яе такой больш, ну, зрабіць яе больш прывабны фасад. Ось зараз ідзе чарговая спроба зрабіць тое самае. На маю думку, тут гэта не ўнутраныя нейкія прычыны. Больш прычын знешніх, тое, што вось у 20-м годзе шмат казалі, што Крэмль патрабуе ад Лукашэнкі пайсці на рэформу, як спробу вырашыць ўнутрыпалітычны крызіс, і сутнасць гэтай рэформы таксама была ў тым, як каб пайсці ў больш такую дэкарацыйны парламент.
Анатоль, давайте паглядзім, зараз мы працягнем, давайте такі паглядзім, што сам кіраўнік гэтай арганізацыі сказаў як бы пра прычыны стварэння, і гэта якраз добра будзе класціся да таго, што вы зараз кажаце. Алег Раманаў называе некалькі прычынаў.
Во-первых, это возросшая зрелость гражданского общества нашей страны. Люди почувствовали необходимость активного участия в политической жизни. Они на своем опыте поняли истину известного высказывания о том, что если ты не занимаешься политикой, то тогда политика займется тобой. И наши люди хотят сами творить свое будущее, будущее своей страны, своих детей. Во-вторых, мы понимаем, что сегодня нужны субъекты ответа на те жесткие вызовы, которые брошены нашей стране. Мы видим, что в мире идет война. И для того, чтобы Беларусь оказалась вот этим островом стабильности, порядка, процветания и успеха, мы должны предпринимать очень серьезные усилия. Для этого нужны организованные силы. Наша партия будет одной из таких сил, которая сможет генерировать ответы на те вызовы, которые сегодня необходимо решать в нашей стране.
Это был Олег Романов, старшиня «Белой Руси». Анатоль, что вы думаете, это те вонковые причины войны во Украине?
Так, гэта вонкавыя прычыны. Ось я сказаў, што ціснуў Крэмль, ён працягвае ціснуць для таго, каб неяк змяніць беларускую сістэму беларускага рэжыма, каб яна была больш кантраляваная, і вось на думку Крэмля таксама мець такую прарэжымную партыю, якую вельмі лёгка зарабіць прарасійскай, таму што нават у тым, што сказаў спадар Раманаў, няма ніякай ідэалогіі, няма нічога, што датычылася сапраўднага патрыятызму. По-другое, ёсць таксама трэк, ён відавочны, ён актывізаваўся ў апошні час, хаця і даволі так, ну, крынжова, можна сказаць, гэты трэк называецца «Перагарнуць старонку», і вось таксама там структура такого самага усебеларускага народнага сходу, якую, з якой носіцца Лукашэнка ўжо другі год, яна мае быць цэнтральнай у гэтай сістэме, і новы позірк, новае бачанне гэтай структуры, яна таксама прадугледжвае, каб там былі прадстаўлены менавіта партыі і грамадская думка, грамадства беларускае у, канешне, ва ўяўленні рэжыму, то бок зусім кантраляванае. Таксама гэта таксама адказ на тое, што у 20-м годзе рэжым пабачыў такія сур'ёзныя наступствы таго, што людзі, яны насамрэч не былі ўцягнуты ў палітыку, і не проста людзі, а людзі лаяльныя рэжыму. А калі дэмакратычны рух і беларусы, яны выступілі супраць Лукашэнкі за змены, яны аказаліся вельмі актыўнымі. А супрацьпаставіць ім было няма чаго, таму што Беларусь, яна, ну, стваралася як такі шырокі рух, але шырокі рух на паперы. Тобок шмат членаў, з якіх, ну, аніякай актыўнасці не вынікае. І мабілізацыя
цалкам выключаецца, тое, прабачце, выключаецца цалкам тое, што гэтая партыя сапраўды дзеля размеркавання некіх паўнамоцтваў, пра якія Лукашэнка кажа, частку там аддасць беларускаму народнаму сходу, некім там сельсаветам ці яшчэ іншым, што пагражаў. І гэтая партыя не можа быць некім такім, так, інструментам.
Гэта адна з мэтаў стварэння партыі, але, напэўна, не галоўная. Чаму? Таму што трэба вось стварыць такую гвардію ці што сваіх прыхільнікаў, таму што вось, як я сказаў, што ў рамках Беларусіі вельмі шырокай, аказалася, што няма каго мабілізаваць у крытычныя моманты. Зараз вось такая там наколькі патрэбна па новому так званому законодавству 5000, ну вось 5000 будзе больш-менш актыўных, таких вельмі лояльных членаў, якіх можна будзе расстаўляць на пэўныя пасады, якія, канешне, будуць адыгрываць менавіта члены гэтай новай партыі галоўную скрыпку ў рамках усебеларускага народнага сходу. То бок, ёсць ціск з абодвух бакоў па розных прычынах, з усходу і з захаду, і таксама ёсць патрэба ось, зрабіць нейкіх, ну, нейкі клуб сваіх не проста прыхільнікаў, а вельмі сур'ёзных заўзятараў.
Анатоль, а ці можа нават у такой стэрыльнай сістэме, як беларуская, узнікнуць некая канкурэнцыя партыйная, ці што, нават сярод гэтых партый, которые існуюць намінальна і лічацца пралукашэнкаўскімі? Таму што апрача Белай Русі, гэта ж будзе таксама партыя Гайдукевіча, былі такія розныя актывісты, которые хацелі зарэгістраваць прарасійскія партыі, праўда, ім тады адмовілі, але магчыма зараз, ці штосьці можа быць як некі такі вось, ну, парастак парламентарызму, хай сабе і такога лукашэнкаўскага?
Не, з'явіцца некалькі персонаў, то бок, калі партыяў будзе некалькі, гэта будзе канкурэнцыя менавіта лідараў гэтых партый за доступ к целу, за тое, каб данасіць нейкія думкі, нешта там, на нешта ўплываць, каб мець магчымасць размяркоўваць таксама нейкія рэсурсы. На 100% можна сказаць, што будзе вось створаная галоўная партыя. Ось тая самая на базе Белай Русі будзе некалькі больш дробных партый, якія будуць ствараць некую палітычную канкурэнцыю, гэта смешна, таму што галоўная ідэалогія ўсіх партый, ад як бы яны ні зваліся, левыя, правыя, гэта будзе падтрымка існуючага рэжыму і ўсё. Ось канкурэнцыя будзе ў паміж другой, трэцяй, чацвёртай, пятай партыяй за доступ к целу, за нейкую уплывовасць у размеркаванні рэсурсаў на ўнутрыпалітычнай арэне, так, канешне, гэта не сапраўдная палітычная канкурэнцыя і нейкая не сапраўдная палітычная барацьба, гэта ўсё проста, ну, фасад.
Зараз якраз будзе адбывацца перарэгістрацыя палітычных партый у Беларусі. Намінальна, фармальна яшчэ існуюць як бы апазіцыйныя партыі, але зараз змяняюцца патрабаванні, зменена заканадаўства. Як на вашу думку паўплывае гэта на гэтыя партыі, там, ну, там паўтузіна тых партый апазіцыйных, якія, канешне, зараз не дзейнічаюць, бо это просто нерэальна. Бо паводле новага законадаўства ўсе палітычныя партыі павінны быць там прадзяржаўныя, пра народныя пазіцыі, канструктыўная, стваральная пазіцыя ў іх.
Ну, то бок, аніякай палітычнай розніцы у гэтых партыях, якія будуць перарэгістраваны ці зарэгістраваны, хутчэй за ўсё, у адпаведнасці з новым законадаўствам не будзе. Апазіцыйныя партыі, якія нават існавалі там 10-годдзямі і часамі, на жаль, толькі на паперы, але гэта ўсё рэаліі беларускай рэчаіснасці, яны гэтую перарэгістрацыю не перажывуць, а большая палова, напэўна, будзе нават не будзе спрабаваць падаваць нейкія паперы, таму што вынік амаль загадзя зразумелы, а па-другое, гэта, ну, фактычна здача усіх больш-менш дэмакратычна настроеных людзей адразу ў, не ў міністэрстве юстыцыі, а ў міністэрства ўнутраных спраў і іншыя карныя органы. То бок застанецца вельмі стэрыльнае поле, цалкам кантраляванае праз Лукашэнку. Ну, тое самае адбывалася, ну, я не ведаю, з чым параўнаць, больш-менш, напэўна, з Польшай за савецкім часам, калі была партыя адпаведнік камуністычнай партыі, рабочая партыя, якая ось была галоўнай, і было яшчэ 3-4 спойлеры, які нават там ось за тое самае месца пад сонцам ва ўнутрыпалітычнай сістэме між сабой канкуравалі, але было адзінства суцэльнае ў тым, каб развіваць сацыялістычную Польшу.
Як цікавостка гістарычная, у Польскай народнай рэспубліцы ў сейме былі сапраўды гэтыя марыянеткавыя партыі, але пазней, калі адбываліся перамены, некаторыя з іх, яны ўсё ж такі здрадзілі, так бы мовіць, Войцеху Ярузельскаму і паўплывалі на стварэнне недэмакратычнага ўраду. Я хацеў бы яшчэ сказаць, партыя ўлады, якая сёння ствараецца, пра якую было абвешчана, гэта не адзіны орган, пра які абвешчана беларусамі. Таксама Зенон Пазняк на прэс-канферэнцыі ў Варшаве вясціў пра стварэнне такой своеасаблівай рады бяспекі. Гэта вайскова-палітычны орган кіравання, які ўводзе таксама полк Кастуся Каліноўскага. На гэтай канферэнцыі прысутнічаў і намеснік камандзіра палка Каліноўскага Вадзім Кабанчук. Вось што ён сказаў пра гэтую структуру і мэты, і пазней мы вернемся.
Вельмі багата закідання ўдзе ў бок палка, што мы пачынаем пераймацца занадта палітыкай, лезем, фактычна, мы вайсковыя ЗСУ, лезем не зусім сваю справу. Вось менавіта дзеля таго, каб зараз спыніць гэтыя закіды ў наш бок, мы ствараем ваенна-палітычны суб'ект. На сённяшні час гэта будзе больш прадстаўнічыя функцыі несці, бо для палка вельмі важна тое, што Украіна, ключавая краіна в нашым рэгіёне, якая будзе вырашаць лёс Беларусі, і адкуль будзе вырашацца лёс Беларусі, была задзейнічана ў гэтым працэсе.
Гэта быў Вадзім Кабанчук. А Анатоль Котаў, вам пытанне, на вашу думку, наколькі эфектыўны можа быць вось такое ўтварэнне, пра якое там было абвешчана?
Ну, фактычна, гэта тое, што мелася адбыцца так ці інакш пад шыльдай народна-вызвольнага руху сапраўднага. Гэта тое, аб чым размовы вядуцца ўжо больш за паўгады. На жаль, яны былі амаль неканструктыўны і непрадуктыўны. Ось тое, што адбылося сёння на канферэнцыі ў Варшаве, фактычна гэта абвестка стварэння больш шырокай народна-вызвольнай кааліцыі, якая базуецца, павінна базавацца прынамсі на пэўных каштоўнасцях. Асноўнай дэкларацыяй гэтага руху можна лічыць дэкларацыю вольнай Беларусі. Она складаецца там бадай жа з 14 пунктаў. Гэта тая самая натуральная рэч, якая павінна замяніць фактычна ідэалагічную пустэчу, ну, таксама і з другога боку. А вось таму што, на жаль, фактычна тое, што мы бачым з боку рэжыму стварэння партыі без ідэалогіі, тое самае ёсць і з боку дэмакратычнага руху, таму што лёзунг за новыя выбары ці за ўсё добрае супраць усяго дрэннага, ён працуе пэўны час і зараз ёсць запатрабаванне на тое, каб ведаць, сапраўды за што змагацца і тым хлопцам, якія са зброю ў руках ва Украіне, і ўвогуле тым, хто жадае ў Беларусі перамену. Гэта такі натуральны адказ. Я бачу ў там стварэнне Рады бяспеку больш такую нейкую адкрытую дэкларацыю да супрацоўніцтва тых, хто лічыць сябе сапраўды нацыянальна арыентаваным, той, хто не за пэўную асобу, то бок не за Вадзіма, не за Паўла Вусава ці Зянона Станіславовича Пазняка, а за ідэю незалежнай Беларусі, якая павінна быць но фактычна вырваная з лапаў Крамля.
Анатоль, вы летась былі адным з ініцыятараў стварэння такога нацыянальнай рады Рэспублікі Беларусі, іншага органу, які выбіраўся там часткова праз электроннае галасаванне, але ўсеагульна, максімальнай колькасцю беларусаў. Яна мелася паўстаць, гэтая рада, летась. Я бачу, што на сайце гэтай ініцыятывы там ужо пазначаны гэты год. Што чуваць пра гэтае ўтварэнне, ці будзе некае развіццё?
Ну, адной з ідэй развіцця менавіта пляцоўкі форуму дэмакратычных сілаў Беларусі, яно было тое, што трэба стварыць сапраўды прадстаўнічы орган Беларусі абраны. І механізмы для гэтага існуюць. На жаль, праца тэхнічная і бюджэтная, яна над гэтым працэсам зацягнулася, бо гэта ўсё патрабуе даволі сур'ёзных фінансавых і арганізацыйных намаганняў. Але вось на нашу думку, менавіта тое, каб правесці электроннае галасаванне на базе платформы, якая мае міжнародную атэстацыю, акрэдытацыю і ўжо не раз была спраўджана падчас такіх і альтэрнатыўных, і сапраўдных выбараў, гэта шлях у кірунку таго, каб не стварыць ВНС 2.0 у межах таго самага дэмакратычнага руху. Тому што зараз таксама паралельна ідзе працэс рэфармавання каардынацыйнай рады. Ён фактычна ўжо завершаны, блізіцца канца. І што мы бачым? Што тыя самыя людзі, якія прымалі ўдзел у адборы кандыдатаў, фактычна, у тых, хто прымаў удзел у кааптацыі, яны з'яўляюцца чальцамі органаў, якія падсправаздачны той самай каардынацыйнай раді. Тобто яны і там самі адбіраюць намінантаў, тых, хто з новых, хто здольны ці можа засядаць у каардынацыйнай раді, самі робіць справаздачу і самі яе прымаюць. Гэта, на жаль, гэта ось калька, гэта люстра з ВНС 2.0 і толькі выбары. Як гэта было б не цяжка, могуць гэтую сістэму зламаць. Ось таму праца працягваецца, спадзяемся, што у бліжэйшы месяц нейкія навіны, больш-менш аптымістычныя, у гэтым накірунку будуць. Ну, свае карэктывы таксама ўнесла і сітуацыя ва Ўкраіне, таму што я вось згодны з Дмітром Шчагельскім, які на гэтай прэс-канферэнцыі, гэта неаднойчы яго тэзіс гучаў, што зараз лёс вырашаецца ва Ўкраіне.
Апошняе пытанне, глядзіце, шмат вельмі розных структураў узнікла за апошнія два гады. Апрача офіс Светланы Ціхановскай, там пераходны кабінет, каардынацыйная рада, вось гэта асяроддзе вакол Зянона Пазняка, там таксама і рух супраціў Дмітра Шыгельскага, Вольная Беларусь, зараз гэта Рада бяспекі. Вы таксама прымалі ўдзел разам з Валерыем Сапкала і іншымі структурамі ў Берліне, вось гэтыя форумы дэмакратычных сілаў. Ці не выходзіць, ці не атрымліваецца так, што апаненты Александра Лукашэнкі сёння як бы больш як-то займаюцца вот самі сабой і бюракратыяй. Гэты тэзіс, гэтая крытыка сёння гучыць шмат адкуль?
Крытыка часткова, так мовіць, прымаецца. На маю асабістую думку, зараз ёсць два кірункі працы, якія з'яўляюцца прыярытэтным. Па-першае, гэта тое, што адбываецца ва Ўкраіне. Тут паўстае Рада бяспекі, я не бачу гэта як нейкі такі орган, як больш пляцоўку да каардынацыі дзейнасці тих, хто готовий до активних дій в Україні і не тільки у межах України. Це так само натуральний процес, тому що ну, каб помириться, ті, каб покерувати полком Костуся Каліновського чи іншими доброохотниками, було шмат охотних, але це натурально нікого не отрималося, тому що, ну, худшей за все, полк Костуся Каліновського станеться політиками, чим політики стануться доброохотниками на тими, хто буде керувати полком чи нейкими іншими формуваннями. Другое, це шлях до да, сапраўднай прадстаўнічай дэмакратыі. І тут, ну, можна спяшацца, можна не спяшацца, гэта больш гульня, так ці інакш, на маю думку, ў доўгу, гэта падрыхтоўка да першых пасля 94 году сапраўдных выбараў з выкарыстаннем сучасных тэхналогій. Усё астатняе гэта вось якраз тое, аб чым вы кажаце, гэта сітуатыўныя кааліцыі ці спроба зрабіць нейкія штучныя органы, якія, ну, працуюць не вельмі доўга. Дарэчы, чакаем справаздачу кабінету паўгады, мінае бадай жа заўтра.
Так, Светлана Ціхановская якраз праводзіла, здаецца, учора паседжанне з пераходным кабінетам, магчыма, гэтая справаздача будзе. Дзякуй вялікі, спадар Анатолій вам.
Дякую.
Гэта быў Анатоль Котаў, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Падпісвайцеся на наш канал. Вы бачыце на нізе званочак, клікнуўшы на яго, вы можаце падпісацца, але мы таксама вам нагадваем пра тое, што ў Беларусі мы абвешчаны экстрэмістамі, таму калі гэта бяспечна, вы можаце падпісацца, калі не, каментуйце. Гэтае відэа, каб яго магло пабачыць як мага больш людзей. Для вас працаваў Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.